První Timoteovi, 3. kapitola, 1. až 16. verš. Věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pohřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví. Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí. Ať jsou nejdříve vyzkoušeni a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu. Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Jáhni, ať jsou jen jednou ženatí, ať je dobře vedou své děti a celou rodinu. Konají-li dobře svou službu, získají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše. Doufám, že k tobě přijdu brzo, ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.
Když budete pročítat první list Timoteovi, zvláště tento list, ale i jiné, tak zjistíte, že tam jsou jakoby dvě roviny textu. Jedna je taková instruktáž tomu Timoteovi, kterému apoštol Pavel píše. Četli jsme, jak má vypadat diakon, jak má vypadat biskup, jak by měli fungovat. Takže to je takový seznam, skoro jako kdybychom četli něco na job.cz, že jo. Hledáme biskupa a má mít ty a ty vlastnosti a schopnosti. A potom dojdeme k textu, který jakoby najednou přeskočí trošku jinam. A to je právě ten závěr té 3. kapitoly. Aby svěděl, jak si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Pravdě veliké je tajemství zbožnosti, byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Dokonce ekumeničtí, aby nás na to jakoby upozornili, tak když se podíváte, jak to tisknou, tak to dají jakoby do jiného typu řádkování. Proč? No, protože tady Pavel něco cituje. Odvolává se na něco, co už nejsou jeho slova a jeho myšlenky, nebo řekněme myšlenky, která převzal a slova, která on píše, ale má je od někud jinut. A v Biblii je mnoho takovýchhle citátů, kdy zjistíme, že ten pisatel cituje něco staršího. Píseň Miriam je typická ve Starém zákoně, tehdy zpívali, nebo často narazíte ve starém zákoně. Proto se říká, a teď ten pisatel napíše něco, co už se říká, co přece známe, nějaké přísloví, něco, co je mnohem staršího, než ta látka, kterou čteme. Takže apoštol Pavel, jestliže nám tady říká nějaký text, který již je zažitý v církvi, tak je to vlastně něco velmi vzácného. Je to předpavlovská tradice. A protože Pavel to psal někdy kolem roku 60, řekněme, no tak tady máme něco, co už se muselo tradovat, takže to musí být strašně blízko tomu, kdy Ježíš umřel a vstal z mrtvých. Takže je to tradice prvotní církve, něco, co se předává a apoštol Pavel k tomu dodává něco ze svého. Ale to je jakoby takový vrchol toho, co chce říct, jakoby podtrhnutí té společné tradice. Aby svěděl, jak si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Asi znáte ten citát apoštola Pavla, který píše do Korintu, který se nejčastěji zmiňuje: předal jsem vám, co jsem sám přijal. To je něco typického. Pavel se tu odvolává na společnou tradici. A stejně tak tady se odvolává na chápání církve. Chápání církve jako Božího domu, církve živého Boha, která je sloup a opora pravdy. Takže vlastně dalo by se říct, když to trošku přeženu, základem toho kázání dneska nejsou slova apoštola Pavla, ale někoho jiného, koho apoštol Pavel cituje. Ale ještě předtím, než se dostanu k tomuhle úzkému textu, tak něco k tomu kontextu, ve kterém to čteme, a tak jak jsme četli i tu celou kapitolu, tak je dobré ji rozumět. Pavel píše, jak má Timoteus být v církvi, jak se to tam má dít, jak to má fungovat. Píše, kdo má být biskup a kdo jáhen a jak takový biskup a takový jáhen, jaké mají vlastnosti a dovednosti. Je to takový návod k obsluze. Když si představíte činžovní dům, tak tam byl vždycky nějaký domovník, že jo, který měl za úkol nějak to spravovat, aby to tam fungovalo dobře, a když se zamyká hlavní vchod a jak je to s odpadkama, a když někdo přijde pozdě, tak on mu chodíval otevřít, to už se teď neděje, ale prostě nějaký ten domovní řád musí být, jinak by v tom domě byl nepořádek. Ale jde tady o ten dům, o to, že tam žijeme, že tam jsme společně. A ten domovník, to je takový servis, a je dobré, když ten domovník je dobrý, špatný domovník, to je špatný. Dobrý domovník, tam si žije dobře v tom domě. Nebo bychom mohli říct, je to takový školní řád, že děti neběhají po chodbách a nepoužívají při hodinách ty vuzoly, nebo jak se to jmenuje, že a takový věci nedělají. Je to nějaký řád, nějaká dohoda, aby to dobře fungovalo. Ale školu nedělá to, že děti neběhají po chodbě. To samo o sobě není škola, že jo? To je jenom řád, jak to má fungovat. Stejně tak, církev je víc než to, jaký má být biskup, nebo jaký má být jáhen. To je jenom obslužný personál, který má sloužit tomu, aby církev se odehrávala, stávala. Jak to funguje u nás v rodině? Teď se ptám na tu vaši rodinu, teda nejenom na naši. Některé rodiny, vy to máte taky lednici, jste tak jako rodinní, a tam si dáváme vzkazy. Někde jsem slyšel, že na lednici taky je, co kdo dělá, kdo vynáší odpadky a kdo, já nevím, ve čtvrtek luxuje. Takový řád, jak to má běžet, aby nám ta rodina dobře fungovala. Ten řád není nic víc a nic míň. Je velmi důležitý, ale sám o sobě ten řád není církev. Církev je něco mnohem víc než ty vnější věci, které mají sloužit tomu, aby církev fungovala. Proto také nazýváme biskupy, jáhny, kazatele, starší jako služebníky. Jako ti, kteří přisluhují. Obslužný personál. Tak a to je k tomu kontextu, to je to, co Pavel popisuje Timoteovi, aby to nějak fungovalo. Vlastně mu píše takový domácí řád církve. Ale smyslem toho je, aby ta církev fungovala. Aby nám neunikla ta podstata. A to je ten oddíl, který máme před sebou, kdy Pavel připomíná Timoteovi, že církev je Boží dům, je to církev Boha živého, a je to sloup a opora pravdy. Jestliže jsem mluvil o tom, že ten obslužný personál je tu proto, aby to dobře fungovalo, tak vlastně se dostáváme k tomu prvnímu, co chci říct. Je to církev živého Boha. Komu ta církev patří? Ta nepatří tomu personálu, zaměstnancům. Nepatří ani tobě, ani mně, ale je to Boží církev. Patří Hospodinu. Církev Boha živého. Boha, který je živý. který si to sám chce organizovat a dělat, jak on chce. A my mu máme viset na rtech a usilovat o to, abychom porozuměli tomu, jak to má být. Ale stále platí a znovu je třeba si to připomínat, církev nepatří nikomu jinému než Hospodinu. Je to jeho vlastnictví. Zajímavé, že církev, ale už ta starozákonní církev, to napořád porušovala. Vždycky se našli znovu a znovu lidé, kteří měli dojem, že si s tou církví, s tím božím lidem můžou dělat, co chtějí. Že to nějak zorganizují. A vzpomeňte si na podobenství, které říká Ježíš zákonníkům. Když mluví o vinici, která je Hospodinová, kterou on pronajal, někomu ji půjčil, ale zůstala Hospodinová. A on popisuje, že ti, co si ji pronajali, tak se začali tvářit, jakože je jejich. Jakože si tam můžou dělat, co chtějí. A on říkal ne a začal jim posílat proroky. A ti proroci vždycky vyšli s prázdnou, až nakonec poslal syna. A toho zbyli a hodili ven z vinice a řekli, když zabijem dědice, tak už ta vinice bude definitivně naše. Čteme to v Lukáši 20. kapitole. A co udělá Hospodin s těmi vinaři? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným. Tak říká Ježíš, oni se zhrozili a pochopili to. Ta vinice není naše. Církev není naše, je to Hospodinova církev. A my jsme k ní přizváni. Tedy církev není správcovská hierarchická organizace, nějaká vnější slupka, ale církev je událost, kde se dva nebo tři schází ve jménu Kristově, kde on je uprostřed nich. A může jich být víc než dva nebo tři. Církev je událost. Řekli jsme tedy to první, církev Boha živého. Pak tu máme druhý pojem, dům boží. To je taková základní jednotka. Základní jednotkou církve není denominace, ani třeba generální konference nebo nějaká veliká struktura, ale tou základní jednotkou je dům. Samozřejmě je to starozákonní pojem, na starý zákon se tady navazuje a ten dům Hospodinův můžeme vidět v těch pozdějších knihách starého zákona, že označoval jeruzalemský chrám. Ale to bylo teprve přenesení toho pojmu. Původně to byl opravdu ten dům jako rodina, širší rodina, izraelská rodina. Ale dům, vzpomeňte na Jozua, který říká, vyberte si, komu vy budete sloužit, ale já a dům můj budeme sloužit Hospodinu. To je Hospodinův dům. To je ta základní jednotka. Tak byl ustanoven hod beránka. Když vycházeli z Egypta, tak byl ustanoven hod beránka na rodinu. Když byla rodina malá, měli přibrat souseda. Tak, aby společně snědli beránka. Taková širší rodina je základ církve. V minulosti, to je zajímavé, katolická církev měla takovou jakoby definici církve, velmi starou, vousatou z prvního století, přelom prvního a druhého století, ubi episkopos, ibi ecclesia. Tam, kde je biskup, tam je církev. Vzniklo to v době pronásledování, nebudu to rozpitvávat. Ale na druhém vatikánském koncilu došlo takovému přerodu, bych řekl. A čteme v tom jejich vyznání, základem církve je rodina. Najednou jakoby, ne, že by tam to chtěli říct, že to bylo všechno špatně, ale oni říkají, my to teď takhle vnímáme. A vlastně se vrací k tomu hodu beránka, jak byl ustanoven na počátku. Základem je to osobní sdílení víry. Ne nějaká veliká struktura, ale tam, kde jsme společně, kde spolu stolujeme a uprostřed nás je Hospodin, tam, kde smíme spolu vyznávat navzájem hříchy, to je základ církve. To je ta událost, která se děje. Tam okoušíme v pravdě církev. Také čteme v Novém zákoně o církvi, které se scházely po domech. Církev ve tvém domě, píše apoštol Pavel. Víme tedy, komu církev patří. Víme také, že církev je dům boží. Je to tím úzkým společenstvím, kde se to odehrává. A teď je na čase, aby jsme se podívali na tu pravdu, kterou má církev podporovat, má jí být sloupem a oporou. Řekl bych, že být sloupem a oporou je jasné, ale co s tou pravdou? To je složité. Když jsem byl teď na ekumeně, tak říkal Karel Řežábek, že někdy s tou pravdou neumíme zacházet, že někdy tím mečem slova drtíme přilby spasení druhým lidem. Tak se mi to líbilo, jak dovedem tu pravdu zneužít. Neumíme ji často používat. Jakým způsobem Ježíš prezentoval pravdu? Přemýšleli jste nad tím, čím byla pravda pro Ježíše? Zajímavé, že se Ježíš nevymezuje vůči pravdám druhých lidí. Často naopak se jakoby vyhýbá nějaké konfrontaci. Máme platit daň císaři nebo nemáme? On neřekne jasné slovo. Tady je denár, na něm je císařova bysta, tak mu to vraťte. A my vlastně nevíme, ke komu jako se přiklonil, kde je ta pravda. Ježíš se nevymezuje vůči pravdám, ale jeho pravda je v pravdivosti života. Není to ne vůči tvé pravdě, ale je to ano vůči tobě. Snad mi rozumíte. Není to ne vůči tvé pravdě, ale je to ano, které Hospodin v Kristu udělal vůči tobě. Opravdové ano, skutečné, plné. To je pravda, která je v Kristu Ježíši. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme Krista. Pravdivost v lásce, to je to, co Ježíš přináší. Jiné pojetí pravdy, než je to naše. My máme pořád na mysli nějakou definiční pravdu. A Ježíš přináší pravdivost, opravdovost. Je to stejně jako s jeho královstvím. Prostě to není z tohoto světa. Jeho království není z tohoto světa a jeho pravda jakoby není z tohoto světa. Má jiný hodnotový žebříček. Jestliže máme být jako církev sloup a opora pravdy, pak tu nejde o naší pravdu. Dokonce nejde ani o pravdu o Ježíši Kristu. O nějakou přesnou definici, jak to s Ježíšem bylo. Ale jde tu o Ježíše samotného. My máme být sloup a opora pravdy, aby lidé poznali, jak Ježíš byl opravdový a že je opravdu mezi námi. Tato jeho skutečnost, ta opravdovost, by měla být v církvi i v našem životě. Pak budeme sloup a opora pravdy. Není to tak dávno, co jsem slyšel od docenta Mrázka, že spravedlnost u Ježíše spočívá v milosrdenství. A já jsem se s ním přel. Já jsem s ním hrozně bojoval. Tak buď je spravedlnost, nebo je milosrdenství, že jo? Buď je to pravda, nebo to není pravda. A pak jsem mu musel dát za pravdu, že v evangeliu spravedlnost, ta Kristova spravedlnost, vždycky znovu a znovu, když po něm chtěli spravedlivý skutek, od té hříšnice, kterou mu přivedli, počínaje, tak Ježíš odpovídá milosrdenství. Ježíšova spravedlnost je v milosrdenství. Ježíšova pravda spočívá v tom, že řekl své ano tobě. Ve Starém zákoně máme pro pravdu dva pojmy. Emet a Amana. Z toho vzniklo to amen, které používáme jakoby v pravdě. Budiš to pravdou, staň se to. A to přeložení toho slova není jenom pravda, ale je to i věrnost. Jakože je to věrné, že to je něco, co je trvalé. A základní charakteristikou je to jakoby přiřčeno Bohu. Bůh je pravdivý, ve smyslu věrný. Na něho se můžeš spolehnout. To je ta pravdivost, která na nás znovu a znovu jakoby vyčnívá z toho starého zákona. Bůh je pravdivý ve smyslu věrnosti. On je věrný. V Novém zákoně tam máme samozřejmě jiný pojem, tam se používá řečtina, ale zase jakoby to promlouvá podobným způsobem. Věrnost, ale také celistvost, úplnost, anebo také jako něco, co je reálného. Není to jenom nějaký blud. Je to reálné, je to skutečné. To je ta pravda, o které se mluví především v Novém zákoně a taky používá i apoštol Pavel, který velmi dobře zná starý zákon. Věrnost. Jestliže mluví o pravdě, můžeme si vždycky vedle toho dávat tu věrnost, abychom rozuměli, co je tou pravdou, které má být církev sloup a oporou. Sloupem a oporou. Takže víme, co je pravda, pro kterou máme být sloupem a oporou. A takováhle opravdovost má být v našich vztazích, abychom byli tím Božím domem. A tato opravdovost se má týkat všech služebníků, kteří slouží v církvi. Od toho se pak odvíjí to, co čteme dál v té epištole. Zkusím to nějak shrnout. Už jsem říkal, že Kristova pravda je integrující. Jakoby integruje. Nevymezuje se vůči někomu, ale naopak integruje, přijímá, zahrnuje. Boží pravda je v lásce. A tak jako Kristus se takto pravdivě postavil k tobě, když tě přijal, tak i ty buď pravdivý vůči lidem, kteří jsou okolo tebe. Ať v církvi, nebo mimo církvi. Amen.